And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2024, nalo jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja msikilizaji, Harrison hayuko peke yake, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Wengi wananiita Sunday Shomari, na mimi nakwambia niko standby kuangusha vitu vizito kwa ajili yako wewe msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tena swafi sadakta nzuri ya juma nne, wanasema wasikilizaji pale. Na siku hii basi hapa Washington ni 3:30 za asubuhi, 10:30 alasiri pale Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Mjini Washington kama vitu ni vingi vinaendelea, lakini pia mambo mengi mbali mbali yanaendelea, ikiwamo kile ambacho leo tutamulika. Ni nini ambacho tutamulika? Tuna swali ambalo linasema, je, unadhani unapata huduma stahiki ukiwa mgonjwa? Ili swali la leo hii
tutapata majibu sana. Tutapata majibu. Na sasa masaibu ya pididi naye yanafika wapi?
Masaibu ya pididi yakoje? Hilo sasa ndio swala ambalo tutaliangalia katika moja ya habari zetu.
Na sio hilo tu.
Akematwa na nini kinaendelea?
Sio hilo tu. Ajira za Ujerumani kwa Wakenya ziko vipi?
Rais ndio tunasubiri kweli kweli kusikia.
Basi hayo na mengine mengi, ikiwemo muziki ndani ya VOA Express, na kuomba tu baki pale ili tusafiri pamoja pole pole, tukijiburudisha huku tukijifahamisha na kujitumbuiza. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara moja tujitose nchini Kenya, ambapo Rais William Ruto amefanya ziara ya Ujerumani, na ziara yenyewe imeleta utata kwa sababu awali muda uliopita au miezi mingi iliyopita, Rais Ruto aliahidi wa Kenya kwamba amefanya mkataba na serikali ya Ujerumani, na kwamba kuna ajira zaidi ya 1250 ambazo zitapatikana kwa vijana nchini humo. Lakini ripoti ya karibuni kutoka Ujerumani inasema kwamba nafasi hizo ni kama hazipo, wakitofautiana kwenye maoni. Na kando na hilo pia kuna tetesi kwamba kuna mkataba ambao hujadhibitishwa, ambao huenda ukarejesha Wakenya wengi wasio na stakabadhi waliopo nchini Ujerumani. Sasa mjadala umekuwa mkubwa, je, Ujerumani ni faida kwa vijana ama hata ni hasara? Kwa sababu kama kuna wale hawana stakabadhi warejeshwe, si ndio vibaya zaidi? Kwa sababu sio hata ajira, ni ajira zinapunguka, sio kuongezeka. Kwa hivyo mjadala umekuwa mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakisema kuna matumaini ya ajira, wengine wana sema kwamba hamuna, wengine wanasema ni ahadi za uongo, wengine ni ahadi ambazo zinahitaji subira. Lakini swala lenyewe ni kwamba linazungumziwa kwa kina tu, likisubiriwa kuona mwishowe hali itakuwa namna gani. Ni naye Daniel Anjundo ambaye ni kijana kutoka Migori. Jan Daniel, wewe kama kijana, shughuli au swala hili zima unalichukuliaje? Kuna matumaini yako wewe kwenda Ujerumani, na hali yako ikoje katika upande wa ajira?
Ajira kwa vijana wa taifa la Kenya, sisi haswa mimi ni kijana mwenye alimaliza chuo kikuu last yani niseme mwaka uliopita, but kwa sasa hatuna kazi, but tuko na vitu ambazo zinaonyesha tumefaulu, tuko na barua, tuko na certificate. But hii problem, ili uweze kufikia wale ambao wanasimamia maidara hizo wenye wanafanya mambo ya kujisajili, hiyo ndio kazi ngumu sana sisi kama vijana kuingia hapo ili tuweze kufika hapo.
Na we mwenyewe, sijui kama kuna kijana yoyote umemsikia kutoka eneo lako au mahali popote pale kwamba tayari amepata ajira kwa mfano huko Ujerumani?
Nilikuwa na kijana mwingine hapa yeye alikuwa na swali, alikuwa anauliza jinsi anaweza kujifaulu katika mambo ya kupata kazi hiyo. Hebu ongea na yeye.
Sehemu pangu pa makazi ni Migori. Hali mie nayo nilipendelea sasa kuchukua hiyo swala ya ajira ya kwenda nchi za ng'ambo, nayo nikwenda, lakini sasa natokezea kwamba lazima mtu huenda awe na swali ambayo ningependa kuuliza ni kwamba mtu lazima awe na kitu nani, kazi fulani ya ufundi ama vipi? Ni watu ambao wamehitimu katika chuo cha ufundi ama wana angalau akili katika ufundi fulani, ama wanazochukua mtu ili uende ukapate ujuzi mwingi katika nchi hiyo?
Asante sana Daniel Onjundo ukiwa na rafiki yako kutoka kule Migori nchini Kenya, na ambavyo nimesikia vijana hao wili wakisema Sunday, kuna mmoja huyo rafiki yake hana uhakika viwango vinavyohitajika ili kufaulu kupata ajira katika taifa la nje, huku naye Ojundo akisema kwamba ni vigumu sana kujipata kwenye nafasi ya kusajiliwa iwapo kuna usajili wa kutoka au kuelekea ajira za mataifa ya nje. Kwa hivyo kuna changamoto nyingi,
na kwamba kuna mkataba ulisainiwa na rais wa nchi, lakini inaonekana kana kwamba mkataba huo ambao rais ameusaini kule Ujerumani, hawa vijana hawafahamu vizuri
na haujafika kule mashinani, yani hawauelewi, na mikakati labda haijawekwa bayana vipi unahitajika au hatua zipi unahitajika kuchukua ili hata kuelekea kwenye ajira hizo. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo Angelique Njou wakiwa na David wanasema joy.
Chanke hicho Angelique Kijo na Davido, kama ukilicho kinasema
joy,
mambo ya furaha, sio? Unajua hapa unakutanisha mkongwe Angelique Kijo.
Yes, ni
mkongwe
yeye, lakini sio mchezo, naye ni mwenyewe kimuziki yuko juu, unajua,
akiwa na
ni jina kubwa,
kijana wa sasa. Sasa pale ni mkongwe na wa sasa wanakutana pamoja, sio? Sawa kabisa. Basi moja kwa moja baada ya kupata kibao hicho, kama out, narudi hapa Marekani. Taarifa ambayo hiyo ilitoka jana usiku ni taarifa ya kukamatwa kwa mwanamuziki nguli, rapa na pia mwanamitindo na mfanyabiashara mkubwa Sean Combs almaarufu P Diddy. Kama unaofahamu Kamau, kwa macho yake kunatokana na kitu ambacho kimekizungumzwa muda mrefu, ambako amekuwa kikabiliwa na msururu wa kesi za unyanyasaji wa kijinsia na uchunguzi ambao umekuwa ukiendelea wa serikali kuu juu ya shutuma za usafirishaji haramu wa binadamu. Na haya Kamau yalitoka mwaka jana. Sasa kipi kiliendelea baada ya kamato mwaka jana? Mnakumbuka aliingiliwa mkanyo wake, akakagua, akaachiwa kwa dhamana. Sasa jana akakamatwa tena usiku. Wanasema kwamba alikamatwa usiku katika hoteli ya Park Hyatt mjini Manhattan pale New York, na kuwekwa chini ya ulinzi wa idara ya usalama wa ndani. Chanzo kinachofahamu taarifa hizo kilieleza. Lakini pia kamatwa huko kumetokana pia na msingi wa mashtaka ambayo wanasema mashtaka hayo yanatarajiwa kufunguliwa rasmi leo asubuhi, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Damian Williams. Huyu ni wakili wa mahakama ya kusini mwa New York. Hii ni eneo ambalo wanafuatilia hizi kesi kubwa kubwa, kama unafahamu hata kesi ile ya Trump ya nyasaji
ilikuwa kule.
Sasa basi, Combs alikuwepo huko New York, lakini tangu wiki iliyopita. Hii ni kwa mujibu wa wakili wake, ambapo wanasema alienda kule kwa mazungumzo kama huu ya kutaka kujisalimisha kwake ya kuwa yakiendelea. Maana unajua unapokuwa na kesi na unafikiria swala la kujisalimisha ili usifatwe kamatwa ghafla. Yalikuwa kiendelea kati yake na baraza kuu la mahakama. Lakini sasa baada ya baraza kuu kukaa na kufanya maamuzi, ndio wanasema maamuzi yalifanyika ndio jana sasa usiku akaenda kukamatwa akiwa hapo hotelini. Sasa wakili wake naye amezungumza akisema kwamba wamesikitishwa sana na uamuzi huo wakamatwa, kwa sababu wanachoamini ni kwamba mashtaka haya hayana haki dhidi ya Combs na ofisi ya mwanasheria wa Marekani. Kwa hiyo wakili wake anaitwa Mark Agnifilo alizungumza na vyombo vya habari hapo jana akieleza kusikitishwa huko na taarifa hizo. Lakini pia anasema kwamba Combs amekuwa kwenye uchunguzi ambao uchunguzi huo umepelekea kufunguliwa kwa mashtaka hayo, na alisema alikwenda kwa hiari mwenye New York tangu wiki iliyopita ili kutarajia kwamba watakuwa na mazungumzo timu yake ya mawakili na swala hili la kuweza kufuatilia, kwa sababu anasema wao na PDD hawana cha kuficha. Kwa hiyo kwa ujumla wakili wa PDD anataka watu wasiendelee kumhukumu, kwa sababu anasema ukweli utafahamika. Kutokana kwamba hizi ni shutuma na mashtaka yamefunguliwa, basi ampata nafasi ya kwenda kujieleza mahakamani. Na Shendili mwenyewe kama mnaofahamu ametengeneza jina lake kwa muda mrefu, ni mtu ambaye amekitoa kifedha nyingi akisaidia, ambaye akisema kwamba yeye binafsi hana kosa lolote na hana la kuficha. Kwa hiyo PDD anasema kwamba anangoja kwa hamu kubwa kwenda mahakamani ili apate nafasi ya kujieleza matatizo yake. Lakini kama unafahamu ni mengi ambayo ameshazungumza, hasa ukizingatia kamao hii ilitokana na ile picha ya video iliyotoka kwenye mitandao ya kijamii na kusambaa kwenye vyombo vya habari alipoonekana akimpiga mmoja wa mpenzi wake aliyekuwa naye wakati huo.
Hapo ndipo mambo yalianza.
Hapo ndio mambo yakafunguka. Sasa akasema hebu tumfuatilie huyu bwana, imekuaje haya mambo. Lakini sasa mambo haya kama yamezidi kuwa makubwa, kwa sababu uchunguzi wake haukushia tu kwenye masuala hayo. Yameenda pia kwenye masuala ya kufuata biashara ya ngono, biashara ya utakatishaji fedha, biashara ya dawa za kulevya au mihadarati kama unavyoita wewe. Kwa hiyo haya mambo yamekuwa kufuatiliwa kwa muda mrefu, na nafikiri swala hili sasa likifika mahakamani mengi kama au tutayafahamu zaidi
na yatajitokeza
bila shaka.
Basi asante sana Sandy Shomari, naona ni wakati wa kupata habari za kimataifa. Russia imekubaliana na ujenzi wa bomba la mafuta huko Jamhuri ya Kongo kwa mujibu wa amri ya serikali iliyochapishwa Jumatatu jioni. Bomba hilo litaunganisha bandari ya magharibi ya Point No na mji mkuu wa Brazzaville. Moscow imesema kuwa mradi wa pamoja wa ujenzi wa bomba hilo utaifanya Russia kudhibiti asilimia 90 ya taasisi hiyo. Masuala ya kiufundi na kiuchumi yataelezewa katika mkataba wa makubaliano. Russia iliahidi kutoa fedha, vifaa na wafanyakazi kwa ajili ya ujenzi wa bomba pamoja na kujaza mafuta bomba hilo wakati itakapokuwa muhimu.
Mali ilisema siku ya Jumanne kuwa mji mkuu Bamako ulikuwa umedhibitiwa baada ya waasi kushambulia shule ya mafunzo ya kijeshi na maeneo mengine ya majira ya alfajiri, wakifyatua risasi ambazo zilisikika kote mjini humo. Mapema asubuhi ya leo, kundi la magaidi lilijaribu kuingia katika shule ya kijeshi ya Faladi. Operesheni za kuwasaka kwa sasa zinaendelea, jeshi limesema katika taarifa yake. Limetoa wito kwa wakazi kukaa mbali na eneo hilo na kusubiri mawasiliano rasmi. Serikali ya kijeshi imesema baadhi ya maeneo nyeti ya mji mkuu yalishambuliwa, ikiwemo shule hiyo ya mafunzo ya kijeshi.
Israeli imetangaza Jumanne upanuzi wa vita vyake dhidi ya Hamas ili kujumuisha lengo la kuwezesha wakazi wa kaskazini mwa Israel kurejea katika majumbani. Walikohamishwa kutokana na mapigano kati ya wanajeshi wa Israeli na wanamgambo wa Hezbollah katika mpaka wa Israeli na Lebanon. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema baraza la mawaziri ya usalama limeidhinisha hatua hiyo Jumatatu jioni. Hezbollah, mshirika wa Hamas, ilianza mashambulizi yake ya karibu kila siku muda mfupi baada ya vita vya Gaza kuanza na kuwalazimisha maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao. Hezbollah, ambao kama Hamas inaungwa mkono na Iran, imesema itasitisha mashambulizi hayo kama kutakuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano kwa Gaza. Juhudi za kufanikisha sitisho la mapigano zimeendelea kwa miezi kadhaa sasa.
Na serikali ya Rais Nicolas Maduro iliongeza mbinu za ukandamizaji za kuyavunja maandamano ya amani na kuendeleza madaraka baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata nchini Venezuela mwezi Julai. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imesema hili leo Jumanne. mamlaka za uchaguzi zilimpatia Maduro ushindi huo bila kuonyesha hesabu ya matokeo ya kura, lakini upinzani ulisema mgombea wake Edmundo Gonzalez alishinda kwa kishindo, hesabu ya kura ikithibitisha hilo.
When she's around, Bruce Melody here, wakiwa na Shaggy.
Wanakwambia
mambo mazito. Mambo mazito sana.
Msikilizaji, hivi ni vitu vizito kutoka Washington DC. Msikilizaji, vio sio vitu vya mchezo. Producer Fiona anakwambia anafunga macho akisikia vitu hivi vya bombastic. Mambo ya bombastic ya Shaggy yanakuwa sio mchezo, yakienda pale kwa Bruce Melody, yakiunganishwa na Afrika ya Mashariki.
Anakuwa kitu tofauti.
Ukipiga hiyo fusion mbili, inakuwa kitu kinachotoka hapo sio cha mchezo jamani.
Sio cha mchezo. Kueleza. Lakini sasa ukaribisho tosha wakati tunapoingia kwenye barazani, ambapo tuliuliza, je, viongozi wa mtaa wanafanya vya kutosha kuhakikisha wamedhibiti unyanyasaji dhidi ya wanawake?
Swali zuri, swali ambalo kama ulipo kwenye mtandao wetu wa Facebook, na hii ndio fursa ambapo wasikilizaji wetu wanaingia na kutoa mchango wao, na huu ni wakati wenu wasikilizaji, tuwasikilize nyinyi sasa kwa upande wenu, huu wakati wenu mnasemaje kuhusu swala hili. Kama haya mambo ni mengi utasikia kwenye simu, lakini pia utasikia kwenye Facebook kile ambacho kinazungumzwa. Naona wengi wamezungumza. Haya, labda kama unataka kuanza,
namuona hapa Prince Dimwano hajasema yuko wapi, lakini anasema serikali ya mitaa ina jukumu muhimu sana kulinda haki za wanawake kwa kupitia serikali kuu, kwa kupeana taarifa zinazohusu haki za wanawake na utepevu mkuu. Hivyo basi serikali kuu haitakuwa na budi ila kuchunguza taarifa inayofahamishwa. Pia itaweza kutunga sera na sheria kuhusu dhulma dhidi ya wanawake.
Haya, mimi naelekea mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huku tunakutana na Didia Sahani Hodari. Anasema yuko Lubero. Kwa upande wake anasema unyanyasaji bado unaendelea kuripotiwa DRC. Viongozi wa mitaa wanatakiwa kuweka watu ambao watakuwa wakichunguza, wakilinda wanawake, anasema. Hii kinachosikitisha zaidi anasema ni kuona hao askari pamoja na vijana kuendelea kunyanyasa wanawake.
Noa Musia anasema hapana kabisa, kwa sababu bado hawajui demokrasia ni nini, pia hawajui faida ya demokrasia, na pia hawajui muhimu wa demokrasia. Ndio maana mambo mengi ya msingi kabisa yanashindwa kuzingatiwa. Ila elimu ikitolewa, ninaamini viongozi wa nchi kwa pamoja watazingatia sheria na haki pamoja na demokrasia.
Haya, mimi namwona huyu mwingine Doto Manyehe akiwa kule Chemba, Tanzania. Anasema atakaye mnyanyasa mkewe, tafadhali apewe adhabu kali na kifungo, anasema juu asiishie tu adhabu. Yeye anasema cha chini kabisa, ni miaka miwili jela.
DJ Shukuru Musai anasema yuko kule Butembo, DRC. Anasema yeye binafsi angependa wote watakaonyanyasa wakamatwe mara moja na wanyongwe ili wafunzwe kwa wengine, na anyua na wake mshike adabu kwa kuwa kwa kuvaa mavazi yanayofaa.
Haya, sijui inahusiana vipi, lakini mzee Chelu Shabani kwa upande wake anasema kwa ujumla anasema ni waache, anasema watu kukwepa majukumu yao na kuogopa lawama. Unaona, yeye anasema sehemu sika zichukue hatua kama mtu anafanya unyanyasaji au tukio lolote, viongozi wasiache au wasifumbie macho. Anawasema viongozi wahakishe kwamba wanachukua hatua.
Maneti Magongo anakuwa kule Iringa, anasema yule atakayenyanyasa wanawake akamatwe mara moja, aitishwe mkutano na afungwe kamba, apigwe viboko hadharani hadi azirai. Adhabu kali, lakini kali sana. Na naona maoni ni mengi tu. Kuna mzee Chelu Shabani yuko kule Tanzania, na George Ilagila, kuna pia Gula Kahama yuko Tanzania, mzee Chelu Shabani, miongoni mwa wengine wengi. Asante sana kushiriki barazani VOA Express hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo Spice Diana anasema Wendy,
kama wanavyosema kibao, bila express bila muziki
mambo ya kuma
hujasukuma gurudumu. Hiyo ni ngoma nyingine ya leo ambayo inataba kweli kweli, msikilizaji. Pata kitu hicho kizuri kabisa kutoka hapa VOA Express.
Yani nilielekea kule Uganda nikasubiri sana Spice Diana na Wendy, lakini mambo akatugeuza na kutupeleka Tanzania. Mm-hmm. Tukajipata kwa Pwita naye Zuchu, eh?
Kitu ambacho kina wiki mbili tu tangu kimetoka kwenye mitandao ya kijamii.
Zuchu pale
YouTube kule
na Pwita, mambo yanaenda vizuri kabisa.
Mambo yanakwenda vizuri sana. Na ukiangalia Kamao, kama wewe unapenda muziki, unaona kama Zuchu fulani hivi kwenye nyimbo ikisikika zaidi, sivyo?
Mitindo inaendelea kubadilika. Sasa sio kama Bongo Flava kama ilivyojulikana mwanzoni. Mambo yanaenda kichinji tu pole pole. Haya basi, tunaingia kwenye ushauri, na ushauri huu sasa unasemekana kwamba baadhi ya vijana wa Afrika Mashariki wanavutiwa sana na sekta ya muziki, na mara kadhaa kujiuliza namna gani mtu anaweza kuwa mwanamuziki mzuri. Basi leo hii msanii wa Bongo Flava Damian Soul, ambaye anatamba na nyimbo yake kama Mapopo, Samba na sasa Hasira Hasara, anatoa ushauri kwa vijana wanaotaka kujiunga katika muziki, kile wanaotaka kushamiri kwenye sekta ya muziki. Alizungumza naye mwenzetu Ide Ligongo. Hebu tusikie ushauri huo.
Ni mambo mengi, lakini tuanze kwenye nguzo labda nne. Ya kwanza, lazima uwe na kitu kinaitwa bidhaa iliyo bora. Mtumbuizaji, jinsi unavyoonekana ndio unapresent kazi yako, sio tu kazi. Kazi sasa hivi inaendana na appearance yako njono. Kwa hiyo inabidi utafute namna yoyote ya kuwa na bidhaa iliyo bora kama mwanamuziki. Kwa maana wewe mwanamuziki unafanya nini? Kama ni unaimba, basi bidhaa yako inabidi iwe bora, kwa maana hizo nyimbo zako, kazi ya utunzi, lazima ushirikiane na watu kama ujui, upate ujuzi fulani, aidha wa kufundishwa darasani au wa kuambukizwa na mtu ambaye amekuepo akifanya hivyo kwa muda. Na hao watu wanapatikana, sio lazima awe superstar, anaweza kuwa jirani yako, anaweza kuwa ni watu wa kwa makanisani. Kwa sisi huko tuliotoka Afrika Mashariki, mara nyingi hatuna vio vingi sana, so unabidi upate muda wa kuzungumza wewe mwenyewe, kukifanyia kazi. Sasa ukishataka ukishapata ujuzi, kama unaenda kujifunza gitaa, you need to set a time isiyopungua dakika 12 kwa siku. Katika masaa yako kama unavyoweza kukumbuka kuoga, kula, basi hiyo unakuwa kwenye kalenda yako.
Umesikia ushauri? Kila kitu mazoezi. Hata kama ni muziki, kila siku uwe na mazoea ya kufanya mazoezi ya muziki. Kile chote unachokifanya. Sasa sijui kama utangazaji unafanya mazoezi wewe mwenyewe.
Unajua kama watu wanafikiri vitu vinafanyika tu. Unakuta saa nyingine umeamka asubuhi, kama wanasema wana muziki wakiingia bafuni wanaimba.
Ndio.
Sasa na mimi unaweza kukuta nimeingia bafuni alafu natangaza.
Unatangaza tu ukiwa kwenye bafu.
Mwenyewe natangaza vitu, unashangaa jamaa vipi? Niko mazoezini hapo.
Ni kweli?
Nikija kwenye express niona vitu vinateremka.
Vitu vinateremka.
Kumbe mazoezi yalishafanyika tangu alfajiri. Unaona?
Haya basi.
Namkumbuka pia DJ mmoja mashuhuri hapa Washington ambaye anapiga kwenye 93.9
WKYS. DJ Joe.
Maarufu sana.
Rafiki yangu sana.
Huyu bwana alipokuwa akianza shughuli zake za muziki, alikuwa akiamka asubuhi ana tantebu yake imekaa pale. Anapiga muziki. Yaani yeye masaa 4 anaweza akayamaliza, anapiga tu. Hampigii mtu yote, ajipigie mwenyewe. Sasa atakapoingia jioni huko,
mambo yanakuwa
mazito, mnashangaa. Maana alikuwa kiscratch sana. Cha 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 cha. Huyu amejuaje? Mpaka vije kwenye mashindano kusikia kashinda, ndio akampa jina la Kadadi kwa ajili ya kuscratch zile.
Rafiki yangu sana yule.
Sasa ni mmoja wa madijio wa Afrika Kusini wa kwanza kuingia kwenye radio ya Marekani hapo Washington na kupiga muziki.
Na muziki wa Afrika anaupiga kweli kweli, Kadadi, hongera sana. Sasa tunapomaliza, sijui kama tunapata nafasi ya kujibu maswali mawili kutokana na swali tulilouliza.
Bila shaka. Swali linasemaje?
Je, unadhani unapata huduma stahiki ukiwa mgonjwa?
Wengi wamejibu kama au. Nianze naye Prince D Malo anasema hapana, ni mpaka uwe na pesa. Katika wilaya yangu kila kitu ni pesa. Unapokuwa una pesa unaachwa mtaani kama au. Vile vile Ushindi Paul Balozi anasema yuko Nyabiu tarafa ya Rumbara, anasema nikipata ugonjwa napata matandiko dhima kutoka kwenye familia, yani kutoka nyumbani. No. Naweza kusema kwamba wanahifadhi ugonjwa wangu nikiwa na homa kutoka kwenye hali fulani, yani badala ya hospitali ansa familia ndio inamsaidia. Gama Joseph anasema hapana, mtu hali ya chini sipati huduma, wanaopewa kipaumbele ni wale wenye pesa. Kulwa Manyehe yuko Dodoma anasema hapa ndipo hakuna huduma yoyote stahiki ninayopata isipokuwa miti shamba ndio tiba halisi kwangu, yani yeye kwa hospitali yake anategemea miti shamba. Haya, Joseph Jila kutoka Rock City Mwanza anasema ndio, ila pesa yangu ndio inanisaidia mimi napata huduma safi kabisa. Wengi wamezungumza kama unaendelea kuzungumza pale. Dickson Donkoa Maleti Mpango Bernard Orina Mbega na wengine wa santini sana kama onienu na hapa diyo tunakamisa Express Kamau.
Hakika, asante sana mwenzangu Sandy Shomari, langu jina Harrison Kamau, upande wa pili tumekuwa naye
Yona wa Mai, wanamuita the one and only huyo, producer wa kimataifa.
Kwa hili ya kuonana.
Bila shaka.
Kwa hili ya kuonana.
This chick is bad as for me.
I close my eyes when she's around.